Mirmuz.net taqdim etadi.
Qanday o'zim nazoplamay jon bersam, mahr qo'yib ketdi yuragim yana yashasam. Nelar qilay ana, uni unutolmasam. Aljaragan aqlim so'zlarimda ma'no yo'q. Uni vaslini sog'inib ko'zlarimda uyqu yo'q. Nega taqdir ayirdi erta u balam meni. Bahor kelganda jonim sog'inaman uni. Yozda esa shirin xotiralar qiynaydi meni. Kuz va qishda ham topolmasam qaydan izlay uni. O'zgaga nasib etganida mayli chidardim, xiyonat qilganida mayli kechirardim. Lekin afsus u yo'q bu yo'q olamda. Senma ey dilrabo, sen meni menano bo'lganman. Mayan nafas olab jon bersan deyman nahar. Una
sen men sevma, meni ko'rib qolgan kuningni o'chirib tashla. Men faqat uni sevaman, seni sevolmayman. Senga qarasam men uni senda ko'raman. Bitmagan yaramni yana tilaman. Gar sevsang meni qiynalasan, buni bilaman. Bu labimdagi kulgu menike emas, quvondim deganim chindan emas. Men uni sevaman hamon, bu yolg'on emas. Sen meni ovutma, iltimos yupatma. Endi hammas kech, uni oldiga ketaman. Uni sog'inganman, uni sevaman.
Sog'inch shunday tuyg'u ekan. U insonda qoidalarsiz harakat qilar ekan. Yurakni ming parchaga bo'lib, o'z kuyini, o'z so'zini aytar ekan. O'z sevgisini yo'qotgan ko'ngil esa uni qidira izla telbaga aylanar ekan. Ha, sevgi shunday ekan. Hurmat bilan, Shohruz Abadiyev.
3W Mirmuz.net Super Portal. Super Portal.